Bihar zabalduko da komiki azokaren 13. edizioa. Aurten Iruñean, Lizarran eta Zagran izanen dira hainbat ekitaldi. Eta aurtengo gai nagusia edo leitmotifa izanen da Japoniako manga eta animea. Hoiek izanen dira protagonista nagusiak, baina hemengo egile asko ere bai izanen dira, erakusketak, hitzaldiak, mainguruak eta beste. Eta horretaz mintzatuko gara datozen minututan, hain zuzen ere ikusi dugulako aurtengo edizioan eta erakusketen artean Patxi Huarte zaldieroak izanen duela bere erakusketa propioa eta horregatik gonbidatu dugu Euskal Herri Irratira. Egunon, Patxi?
Egunon.
Beraz, hor erakusketa propio bat izanen duzu, aurtengo komiki azokan, non zehazki jarriko da?
Kondestableren lehen pisuan. Bai, eta bi paleta izango ditut. Bat izango da Arranotxu, eta bertan jarriko ditut Arranotxuren originalak eta koloreak. Eta pintatuko dut baita ere, rotuladore batekin.
Horregonen zara.
Ba, ez dakigu hendik, nik proposamena egin dut, pintatzea jaia egunero. Zen total, ne jarotan bizinak. Eta orduan, bueno, bai, jendea baldin badago erakusketa ikusten, bani agertu naiteke eta pintatu eta aste batean osatu zehozer.
Bai, eta jendearekin sola segin. Eta
bueno, bai, eta ne, nik pintatu badezaket, umeek ere pintatu dezakete. Eta orduan pentsatu ustea rotuladore batzuk aber pintatzen dute. Bueno, jarri zure sinadura edo holako zozo.
Bai, nahizun egin.
Bueno, nahizuna ez. Bai, Orman.
Orman, bai, paper batekin.
Ez, Orman. Orman, ze total, gero pintatuko dute txuriztak itxo.
Bai. Hori ja, itzartua duzu edo improvisatzen nahi zara.
Ez. Komentatu nuen eta zantzuten. Bale, bai, zagatik ez, bai.
Wow, hori da.
Para bueno, a ver.
Bat, kondestableko pareta batean margotzea.
Bai, ana que lo borrotuko dute. Ez eta izauda zirriborro bat, no eske ez dute eingo zeo zer pirauteko. Ba bueno, horrek ere badu bere xarma.
Bai, eta gainera arte efimeroa.
Hoxe, eta zatatuko Reyes Lintxetak nahi badu bere zerriborra jarri baita ere.
Bai, zine, no?
Aukere izango du.
Bai, tentazio ikara garrian.
Hori da.
Bai. Hori horma batean.
Eta bestian, zalderoa. Eta, bueno, ez duen ideia bat zen, nik ez du, ez da erakusketa bat nik proposatu dudana, ez da nik dudala ideia bat zer erakutsi nahi dudan, edo ideia bat gauzatu edo ulertzen, ez, esan diate, nahi dugu zure marrazkiak paleta. Bueno, bazkerean izango da oso xumea, bai, asko pentsatu dut, eta azkerean paletan dagoena oso xumea izango da, baina polita. Izango da polita eta txapuzeroa. Zaldieroaren marka. Eta gero egongo da mai bat, eta kristalezko mai handi bat,
bai.
Eta bertan egongo da nire originalak, eta hola, baina pilatuak. Hor, erakutsi nahi dut, komiki egintza dela benetako lan bat. Jarriko ditut aldituan guziak. Etxean ditudan guziak jarriko ditut hor barruan.
Ikusteko zenbaten lan ordu dauen horren atzetikan.
Bai, zen, nagauza bat aldarrikatzen duguna, artistok azken aldi honetan, ez da, bueno, prekarioa garela, eta benetan lana egiten dugula, eta dirua izango beharko benukela bai. Trukean.
Eta bitxia da, ze krisi latz garai hauetan eta prezio guztia gora eta gora, ba, mundu guztiak ulertzen du, ba, paperak prezio igotzen duela, tintak prezio igotzen duela, ezakin zer, prezio igotzen duela. Baina sormen lana, etereoa denez, hori gelditzen da estankaturik beti.
Hori da, eta bai, eta bueno, ja azkenean, bueno, ez da behi da, nik uste dute ekarri dugula, mediotara, gaur, hemen egiten gai nahi zen bezala, eta bai, pentsatu behar dugu, Frantzian ja indituzte horrela pauso batzuk, baina hemen oraindik ez dugu deus ere egin, ez? Eta jende asko, bueno, COVID-arekin kultur jendia gonda gaizki, zen ez ditu bolorik egin, eta bueno, eta tabernak, musikarekin harremana duten tabernak ere sufritu dute, zen ez dugu musikarik, noski. Eta bar.
Eta gainera hori sortzaileak normalean autonomoak izaten dira, banaka edo talde txikitan lan egiten dute,
bai.
Sindikatuen edo elkargoen babesik gabe, eta pixka batean, bueno, norberak bere bizitza, bere bidea bilatu behar du.
Hori da, eta kuota dia 300 euro hilabetero.
Horain jaitsiko dute, ez, autonomoena?
Baina hori, baina oso gaizki dago hori, nik benetan flipatzen dut, zen esate batako 600 euro edo 700 euro irabazten maituzu hilabetean, ordaindu beharko dituzu 260 euro, baina Ana, norke mango du izena autonomotan? Izango da dena ekonomia beltza, eh?
Bai, berdin dio 700 euro kobratzea edo 700.000, ez? Ze kuota antzekoa, oso antzekoa.
Ah, bueno, gero proportzionalki gainera, asko eta asko, esatu dute, ez asko irabaztu dutenak, ordainduko dute gehiago. Ja bena, proportzionalki oso gutxi.
50 euro gehiago, ordainduko dute.
Proportzionalki oso gutxi. Ez que pobreari geltzen diozu, euneko 35 eta beratxarik entzen diozu euneko 10. Orduan ez du zentzurik.
Bai. Horrela ibiltzen da gero jendea, ba, autonomoetan alta baja ematen hilabeteka, hilabete batean alta eman, bai. Fakturatu aldik eta gehiena, gero baja.
Hori da.
Olako bizi modu tristea. Eta hori guztia, norberak egin behar du, zure kasuan zuk zeuk egiten duzu zure kontabilitate papelak
ez,
eta...
Ez, nik erabaki nun, ozera, asistente zezaki, kontable, bueno, kontabilitateak ibiltzen dien batzuk, eta marrazkilari batek esan zian, nik daukat hauekin, eta nik ere egiten dut. Eta, bueno, ba, ez dakit, urtean dia 100 euro. Horretzen ditu danak, eta listo.
Eta hori kentzen dizute burutik, gainetik.
Bai.
Eta horrela zentratzen alzara zure lanean, ze nahiko lan ere, egunero pensatzearekin,
bai.
Tirak, eta bar, ez da.
Ba, bai, lana, horregatik esate dizut, erakusketa dutak, nabarmen utzi nahi dudan gauza bat, da, benetako lana dela komik egintza, eta bai.
Nolakoa da zure sormen prozesua? Ze, egunero horre ba, ideia bat izatea eta aktualitatearekin, gaurkotasunarekin lotua, zure ikuspuntu personaletik begiratuta, nolako izaten da zure sormen prozesua? Dena, hasten da, hola, txinparta batekin ideia bat, klak?
Ba, nik uste dut, asko irakurri behar duzula, datuak hemendik eta handik hartu behar dituzula, eta, bueno, eta beti esaten du, sinestu behar duzu zure iritzietan, zen bestela ez zua zinora. Zalantzan jartzen balde mozu zure burua, ba ez duzu arriskoa hartuko ez, zure iritzia emateeko. Eta, bueno, ba hori, asko irakurtzen dut, saiatzen naiz, iritzi diferentiak irakurtzen, zen, nik badut hildo bat, baina, bueno, beste gauza batzuk ere irakurtzen ditut, eta hola, eta, bueno, azkenean alduzuna egiten duzu. Zen, egunero, itea da, azkenean alduzuna. Bai, ez da, liburu bat bezala, baduzula ja objektibo bat, baduzu ideia bat, azpi malatu nahi duzuna, badakizu nola nahi duzun konpartitu, hau ez da horrela. Hau da, egunero, salbesekin pueda.
Hori ze. Eta...
Eta laguntzen dute asko esatuatako Twitterreko txiolariak. Nik esaten dut txioherria. Eta txioherri euskalduna, noski. Hortik atatze ditu gidoiak eta esatuatako ekarri dizudan hau. Da,
bai.
Da joxeren gidoi bat esatuatako. Ekarri du zinta bat.
Bai, bueno, hemen buelta batena ari naiz, orain aurkezpena behar bezala egiteko. Patxi Ugartek izugarrizko opari polita ekarri digu Euskal Herria Irratira. Marrazki bat, bineta bat ekarri digu, baino handia, tamaina handian,
karton pluma ditzena.
Karton pluma, kartoi luma honetan eta hola derrerum naturako tiratxo bat.
Merkatuan 1.000 euro, 100.000 euro.
Bai, bueno, diru beharrean gaudenean, ze beti gaudenez berdin, enkantean jarriko gu, eh? Eta hemen agertzen dira bi emakume, eta batek esaten dio beste bati, hola, haserre bizian, bilinguismo, por favor! Erantzun zion, erdaldun, elebakarrak, euskaldun, elebidunari.
Hala da.
Hoixe. Ba, hori da, kanpotik ikusita, zenbat gauza surrealista gertatzen diren bizitza honetan, ez da? Hau bezalako
bai.
Eszenak.
Hau, nik uste dut, izan zela, Katalunian eta Valentzian eta hola, Pepek, ba, lelo hori zeraman, ez? Bilinguismo, por favor, eta hola.
Bueno, esaten zuten bueno, elebakarrek.
Hori da? Baina, a ber, elebidu nagara, beti ganik, eh?
Hori da, hori da. Hori da, baina bitxia da, ez da? Nola begira da, enfokatzen dugun beti ja esaten diguten bezalaxe eta hortikan ateratzea kosta egiten da.
Bai.
Eta askotan zuen zintei esker eta beste begirada kritikoi esker ikusten dugu, aizu baino zer, egiten ari gara, zer, aguantatzen ari gara.
Hori da, bai.
Zeun hartzen ari gara, ez da.
Hala da. Hala da, banan, esate izun, ez dira nire ideiak, nik jasotzen ditut, esan diazu nola sortzen dudan egunero, ba nik jasotzen dut, sarean ikusten dudana, beste iritziak, eta gero moldatzen dut nire marrazkiakin.
Bai, bueno, eta euskararen inguruan, bueno, zu espezialista zara eta askotan marrazten duzu horren inguruan, bai, nola ikusten duzu gaur egungo egoera?
Ba, begira, gero eta gehiago entzuten da euskara Iruñeko alde zarrean.
Bai.
Bai, eta gaina, bueno, nik, nabarmen gaina, zen nik nabaritu nuen, baina Belen Gauzejok esan zidan, haizu, ez alda gerotagiago entzuten euskara Iruñeko kaletan. Zen berare bizi dagoa ingalezara.
Bai.
Eta sanion, ba bai, nik, bai.
Sensazio
hori daukat, bai.
Bai. Eta ezea dineko jendearen artean, ze agian gure adineko jendea euskalduna dena. Gu baino gazteagoak direnak ere bai, baino gero ja igual gaztetxoen artean ja gutxiago.
Baina, bueno, gazten artean entzuten da baita ere pixka bat, bai. Bai. Bueno, ni pasatzen naiz egunero bizinez Jarautan eta pasatzen naiz egunero Katakrak ondotik eta Katakrake badago giro euskalduna.
Bai.
Eta entzuten da bai.
Eta bilatu behar ditugu guri irlatxoak.
Baditugu eta asko. Bueno, nik beti esaten dut alde zarra dela egin handi batean herri txiki bat. Eta, bueno, neko euskalduna.
Bai, 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 eta gure bilguneak.
Nik eman dezaket igual enkarguak egiten goiza, eta euskaraz bakar egiten dut. Atzo arraina erosin un euskaraz, geopote hartu un euskaraz, bermuta hartu genun euskaraz.
Bai. Eta euskara utxez, beraz, bizi izan zinen atzo bederen, hori ongi dago.
Bai, eta bakarri bizi naiz, eta...
Eta zeure buruarekin euskara zaitzen zaren ez, ba, arazorik ez. Aizu, komiki azoka beraz, zabalduko da bihar, eta hilabete osoz, zeurriaren bira arte, hortxe baukera desberdinak izanen dira, eta bar, amairugarren edizioa, nola baloratzen duzu komikiaren azoka?
Begira, nik lengua Javierri antolatzeiletako bati, sanion erzalduna da. Sanion, beste año lo vais a petar. Zen mena oso itxura polita du. Egin dituzte gauza asko eta daude gauza asko ikusteko. Eta oso politak. Zaten batako nire salan bertan beste erakusketa bat dago, edo bi. Oso du beste bi daudela. Eta ja montatua daude eta oso polita dira.
Bai. Bat da ikasleek prestatu dutena, ez da? Arte eskolako gaztetxoek hori beste toki batean da.
Ez da,
ez da zure aretoan.
Bueno, eske ni antolatzailea eta ezakit bai. Zehazki zer dagoen eta nun.
Bai. Hori da, hain zuzen ere ikasle horiek prestatu dutena da manga eta animeren inguruko lan bat, aurten
vale.
Omenaldia eginen
Akirari,
hori da,
bai,
Akira filme eta mangaren sortzaileari eta
Katsuhiro Otomo.
Otomo, ez Otondo. Ez Otano, Otomo, japonear.
Otomo.
eta horren inguruan izanen da, ba, hause ez da, erakusketak, eta beste, hor beste egile batzuk ere izanen dira, eta hemengo argitaletxe bat Odaiba izenekoa, espezializatua ere mangan eta Japoniako kulturan. Eta gero, ba, beste egile baten inguruko lanak ere erakutsiko dituzte, Mone Saikara, Sakihara, eta berak xunga estiloa lantzen du. Eta xunga estilo hori, bada, arte erotiko japoniarra, garai batekoa.
Klasikoa, bai.
Ama zazpigarren mendean garatu zena, eta orain ja berritu egin dutena. Bitxia, ez da? Arte, erotiko japoniar da eta klasikoa.
Japoniarra dira oso arraroak eta erotismoarekin eta pornoarekin dira arraroagoak. Oso arraroak dira.
Bai, zuri interesatzen zaizu Japoniako
gauza? Ez. Alde honetatik. Nahiago dut erotismo europarra. Ez dela hain sofistikatua.
Diot, eta manga, eta anime, eta horako teknika. Keba. Oso modan daude, orain, jende gazte pila dago horrekin,
Nik Masashume Shirou, mangaka edo ezagutzen dut eta Katsuhiro Otomo eta gutxi batzuk eta gitxo. Bakarrik hiru edo lau. Ba, ez naiz zalea, ni naiz Europar zalea, bai. Detzen da franco-belga komikia.
Bai, eta, bueno, hauek mangazale, hauek eta animazale, hauek eta montatzen dituzte izugarrizko, bueno, bilguneak eta mozorratu egiten dira, hai. Eta holako, bueno, frikismo puntu hori eramaten dute muturrera, no?
Bai, eta, bueno, normal erutzen, zaitz, Japoniako kultura oso interesgarria da. Eta orduan hauek komikia zezik maite dute Japoniako oiturak, sukaldea, bai, eta feria Angulemen, estatuatako, ba, zeuden, ba, soinekuak, jatekua, ez da bakarrik liburuak. Ez eta kultura osoa aintzat hartzen dute, eta.
Bai. Aizu eta komikia, hemengo komikia, nola ikusten duzu osasunaren aldetikan, hemen Euskal Herrian, inguru honetan egiten den komiki gintza?
Ba, nik uste dut ongi gaudela esan edut, nahiko sano, bai. Bai, zain, autore oso onak ditugu, egiten ari da politika bat oso egokia. Xabiroi Aldizkariarekin esatuetako atatzen dira albunak urtero, nire Arranotxu bera ikastolen elkarteak argitaratu du. Eta gero Eusko Jaurlaritzak ematen ditu beka zehatz batzuk, hori finantzatua daukazu zure ideia, jatorriz, eta hori oso ongi dago, zen salmetekin ez dugu irabazten, noski. Eta, bueno, ba, ari gara bidea egiten, eta marrazkilarien artean beti esaten dut oso rollo ona daukagu, asko maite dugu elkar, eta, ba.
Eta publikoaren aldetikan, ba,
baita ere, jendea, bai, jendea eskerronikoa da, eta, bai. Bai.
Bai, orain tiroia handia dute, gero eta gehiago ere bai, novela grafikoak ere bai,
Salduko dut nire liburua, Arranotxu.
Bai. Baina oaindikan gelditzen dira.
Oso ongi dago.
Aldetik saltu gabe gelditzen da, oaindikan edo agortuta dagoia edizioa.
Ba, ez dakit, pentsatzen dut baietz, egongo direla. Gaina, irailaren 22an, sinatuko ditut liburuak TBO dendan. Bai.
TBO dendan, hortxe.
Eta liburua oso ongi dago, eta kritika ona jaso ditu umengandik.
Euskal Gerlari mitikoa.
Bai.
Bai, eta umek zer diote, gustatzen zaie.
Bai, gustatzen zaie.
Eta orain hori, novela grafiko historikoak eta hori guztiak ere oso modan daude.
Bai.
Zer gertatzen da, igual batzuei pereza pixkat ematen diela hola, liburu potoloak irakurtzeak eta errasago komikien bidez?
Bueno, ez dakit, bere nortasu propia du, ez, marrazkiak. Ez da, a ber, nigo, guatzen naiz, Hugo Pratt, Corto Maltese marrazkilaria, ez. Hugo Prattek nahi zuen Corto Maltese pelikulara eraman, eta guk esaten genuen, ze necesidade, osea. Marrazkiak badu bere xarma propioa, ez da zertan eraman behar, gidu guztiak Netflixera edo pelikula bat egitera. Bere horretan oso ongi daude, eta bai, marrazkiak maite ditugu.
Hori da, interaktiboagoa da, komikia gainera, ez da, irakurleak jartzen du bere partetik mugimendua. Ikusten ditu binetak eta mugimendua jartzen ditu.
Eta
zineman jadena egina emate dizute.
Eta oso gustoko baduzu, gure hitzak hartzen dituzu, eta bineta hori jartzen duzu zure ordenagailuaren ondoan.
Edo minetak moztu eta beste orden batean jarri. Hori ere esperimento bat izan daiteke. Aldatu historia. Kortapea baina benetakoa. Horixe. Aizu Patxi, ba, placer bat beti bezala zurekin hitz egitea. 13. edizioa gogoratuko dugu komikiaren azokarena, bihartik aurrera, hiru egoitza desberdin Iruña, Lizarra eta Azagra, eta bueno, hor aukera zabala, egun hauetan ia zehatz mehatz aipatuko ditugu ze aukerak dauden, eta bar, baina momentuz geldituko gara horrekin. Kondestablearen aretoan, lehenbiziko solairuan, hortxe, arranotxu eta derrairun naturako protagonista guziak eta ikusteko aukera izanen dugula, eta zuzeu ere bai, akaso, ba, hortxe, hormak margotzen.
Bai, bai.
Eta guere gonbidatu, eta esan duzu, eta gaina publikok izan duzu, aukera izanen dugula, Gero arazurik ba jartzen baldin badi ut edo esanen dugu zurekin itzen dugula.
Ados.
Patxi, eskerrik asko.
Ez horregatik. Agur.